呢间餐厅好出名，要早几个星期 book 噶。呢度嘅自助餐最抵，乜嘢都有。
我成日未食嘢，好肚饿，快啲出去睇下啦！你想食乜嘢先啊？
我食沙律先。
人人都食沙律先，你咪跟住人啦。咦？呢啲系乜嘢啊？好似几好食喎。
唔知啊，攞啲试下啦。寿司都唔错咁样喎。
得几种鱼咁闷，我食烧海鲜，你啱唔啱啊？
你咪食咁多宵夜啊！小心又喉咙痛。
喂，甜品唔使排队，不如去攞咗先。
边度有人一开始就食甜品噶？你自己去攞啦。我再睇下先。